Gutxi falta da gaurko saioa bukatzeko eta orain hilabetean behineko kolaborazioa talilekiko dugu errepasu kritikoa Alaitz Amundarainekin. Arratsaldeon Alaitz.
Kaixo, arratsaldeon.
Kaixo. Ba, gaurko saiorako gai pare batzuk ekarri eskiguzu, haien artean hori biden eta jarri zen inguruan, ez?
Bai, egia esan aste honetako gai garrantzitsuenetariko bat, ez? Zen edo bueno, itxura hori behintzat eman dute eta bueno, ba aste honetan bertan Joe Bidenek ba presidentza edo estatu batutako presidentzar hartu du eta bere alboan Kamala Harris duela, ez? Presidente orde bezala. Eta ba, ia esan gainera orain dela, bueno, urtarriaren 6an Kapitolioak izan zuen ba, bueno, asalto edo Trump-zaleen asaltoa ikusita, ba, bueno, beldur ziren, zer gertatuko zen, eta, bueno, nire ia esan, ez nuen zuzenean ikusteko aukerarik izan, ba, hemen nahiko goiz, arratsaldean nahiko goiz zelako, eta bueno, ba, lanetik atera eta ondoren ikusi nituen irudiak, ez, ba, bueno, bertan izan dako ba, bueno, ba, presidentza hartze horrenak, eta egia esan, ba, bueno, asteko ikusgarria zen ze, ez, zen ba, militar zeuden bertan, eta beldurgarri xamarra, ez, ondo dago ba, bueno, etorkizuneko presidentea edo izango dena zaintzea, baina egia esan beste herrialde batzuetara bidalita dauzkaten soldatua baino gehiago zituzten hor egun hoietan, ez? Hola. Egia esan han ikusteko aukera izan diren gauza asko edo puntu asko daude aipatzeko, ez? Eta egia esan nik uste munduan jende gehiena nahiko pozik zegoela Trump ba, kendu zutelako, ez? Eta batzuetan egia esan ba, Trump sartu aurretik jende guztiak betxatzen genuen ba, bueno, txarra izango da, baina bueno, ez? Zenbat txarre, zenbat presidente txarre euki dituen estatu batuak, eta igual ez da emesterako izan, egia esan Trumpek edo zer gauza egin du, egia da. Baina egia da baita ere ez, eta niko azpimarratu nahiko nukena da, benetan ea ba, orain Joe Biden sartuta zenbateraino ona izango denez. Egia da, ba, sartu ezain laister, Trumpek aurrera edo eramanda zeuzkan lege asko berriz ere, ez, atzera bota dituztela, ez, eta bueno, ba, oso zentzu asko, oso zentzu handia dutenak, ez, eta esaten dutela, ba, Joe Biden ongi etorriko zaiola estatu batu arrerei, ba, bueno, ba, moderatua delako, eta, bueno, bere bizitzan momentu gogorra pasatu dituelako, eta aurre egiteko gai izan delako eta empatia erakusten duelako eta bar luze ba, baina aldi berean alderdi demokratikoan ba bueno bizkat moderatua edo zen ikusten da justu gainera Kamalarekin egin zituen ez aurre ba bueno lehendakaritzara zein izango den ze pertsona edo aukeratu izango den lehendakaritzarako edo aurkezteko horretan Kamala alde batera geratu zen, ez? Eta horri ikusten duzu behar bada, estatu batuek benetan nahi dutena ez dela pertsona ezkertiarra, eta ezkertiarra komilen artean jarriko dugut baita ere Kamalaren ikuspuntutik ere baita ere, ez? Ezkertiarrak behar bada ezin dugu hemengo ikuspuntutik ikusi, baina bueno, bertan ezkertiar bezala, ez? Behintzat, Biden baino ezkertere harrago, baina adibidez Sanders baino erdirago ikusten dutela, ez? Kamala. Baina egia da, Joe Bidenek, ba, bueno, ikusi beharko da, ez? Zer egiten duen. Nik egia esan, hola, pixka bat emakumearen ikuspuntutik, eta horrela, ba, iruditzen zait, bueno, berriro ere txuri bat, ez? Aukeratu dutela. Egia da, Obama egon zenean ere, eta esperantza handiak egon zirela, ez? Bereziki, ba, euneko handia, ez? Izan da estatu batuetan beltzak zerbait egingo zuela, baina egi esan gauza hundirik egiteko aukerarik ez zuen izan. Ez dakitan aukera edo naia. Hor ere horrelako postu potoloetan ba bueno, segurazkire gauza askotan eskua lotuta izango dituzela, baina esperantza handiak zeuden eta egia esan egoera ez da batere ba bueno, ez? Etzan hobetu eta gauza asko nahiko gaizki egin zituen, ez? Eta ikustea berriz ere Joe Biden gizon txuria, baina gainera zaharra, ez? Gainera esan dute dela momentuz izan den presidenterik zaharrena. Baina aldi berean hartu dute, ez? Bere kontra aritu den alderdi demokratikoan, baina bere aldamenean joateko. Kamala Harris, ez? Eta esaten duzu, bueno, ze paper betetzen du Kamalak kasu honetan, ez? Eta niri gatazka edo, bueno, pentsarazi egiten dit, ez? Esaten duzu, jo, ba, zergatik, ez? Ba, emakume, ba, gaztea, ez? Gaztea esan nahi dut, ba, bueno, horrelako postu baterako konparatuta Joe Bidenekin. Eta kasu honetan azpimarratzen du, ba, ez? Etorkinen alaba da. Aita jamaikarra zuen, ama indiar tamila edo, ez? Zuen. Baina hasiera-hasieratik estatu batutan jaio eta azpimarratzen du bereziki amak, ze ama bueno, banatu egin ziren gurasoak eta orduan amarekin bizi izan duzen, beltzen kultura jaso zuela bereziki eta gainera horri garrantzia handia eman ziela amak, ez? Eta orain heldu da presidente hoi bezala, ez, postu horretan, eta denak postu gara, ez, hola ikusten duzu, da emakume bat, lehendabiziko emakumea, lehendabiziko emakume beltza, asiar torkineko edo jatorria ere baduena, ez, hor titulo pila bat ikusten dituzu, eta denak, ez, ikusten, eta gainere egun horretan morez jantzita, ez dakit, ez, bueno, esaten zuten pixka bat zela, bai, Partidu Demokratikoa eta Republikarren arteko nasketa, koloreen nasketa adirazen zuelako eta horrela, baina baita ere, berak ere, azpimarratzen duelako asko, ez, baita ere, emakumeen eskubideak, etorkinenak, eta gainera, bueno, aipatu dute legeak aldatuko dituztela. Bueno, ez, puntu garrantzitsu asko aipatu dira, eta egia esan niri bazalantzak sorrarazten dizkitez, jendeak, segituan edo, ez, emozionatzen da, ez, ematen du, ez, eman diela toke exotikoa zerbaitegatik, baina benetan nahi dute bera horri izan, benetan lortu du. Eta gero, bere izateko era, edo gainera, bereziki emakume etorkin gehienak, ez, leku ezberdinetan irakurtzeko aukera izan dutez, daudela oso pozik, ez? Beraien egoera etorkin bezala hobetuko duela uste duelako, baina aldi berean garrantzia handia ematen diolako emakumearen eskubidei. Eta esperantza dut, baietz, azkenean zerbait egiteko benetako legeak aurrera emateko aukera duten edo asmoa, horrere gauza, ez, askotan lortzeko, ez, postu horiek lortzeko gauza asko esaten dira, baina benetan lan egingo da, bueno, ikusi egin beharko da, baina egia da momentu honetan Euskal Herria barkatu, estatu batetara heltzen ari diren etorkine eta bereziki emakumeen egoera oso latza izaten ari dela, ez? Eta behar bada beste momentu baterako utziko dugu, ez? Baina aipatzen da, hasteko asko Mexikoko mugetatik edo pasatzen saiatzen diren hoiek, ba, bidean bertan ere, ikaragarrizko abusuak jasaten dituzte emakume hoiek, ez? Etorkinak izateagatik, baina baita ere etorkin beraien herritarren gizonezkoen aldetik, ez? Eta esaten duzu,
emakumeak izateagatik.
Emakume izateagatik, orduan bikoitza, ez? Arazo egoera latz bikoitza jaso behar izaten dutela, ez? Eta gero estatu batutara heltzen direnean ere horre ere abusuakekin jarraitzen dute, ez? Orain dela gutxi irakurtzen nuen nola baimenik gabe uteroa kentzen dioten emakume etorkinei hola, ez? Esan, beraien dudarik gabe beraien baimenik gabe, ez? Eta horrek guztiak ekartzen duena, ez? Eta esaten duzu, baina nola da posible, ez? Hau da, nahiko lanez etorkin izan da, ez? Horrelako herrialde batean, eta oraina gainera, zailtasun bikoitz edo irukoitz edo guztia zuena jarrita, baina egia da gainera, ez, emakumeek beti jasan behar izaten dutela eta horrelako, ez, zerbait, horrelako zerbait egitea gobernuaren diruarekin, ez? Bada eta isilan geratzen dira hoiek gauza guztiak, ez? Esaten duzu. Ba, orain ikusi beharko da benetan, esperantzak etorkinek eta berezik etorki emakumeek, ez, duten esperantza kasu honetan jarri zen gan, ea benetakoa izango denez. Egia da, azkenean emakume askoren indarrakekin, ez, emakume askoren borrokarekin lortu duen postua da, eta berak hori askotan azpimarratzen du, eta aipatzen du saiatuko dela arrazakeri sistematiko hori suntxitzen, eta hori guztia, baina aldi berean berak hasieran esaten zituen kontuak, ez? Aipatzen zituen puntuak eta orain, ez? Eta bereziki Joe Bidenen kontra aritu zenean esan zituen puntuak eta orain esaten dituenak ere ezberdinak dira, ez? Hasiera baten adibidez, gogoratzen naiz, Joe Bidenen aurka aritu zen puntu bat egurra eman ziola John Bideni, badirudi emakumeekiko jarrera desegokia eta izan zuelako Bidenek ikutu batzuk edo egin izan du zizkielako emakumei, ez? Eta Kamala Harrisek hori asko azpimarratu zuen bere kontra aritu zenean. Baino orain ikusi dugu, ez? Hori erdi ahaztuta bezala duela, ez? Azkenean berarekin bere taldean lan egitea erabaki duenean, hori onartutza bezala hartu duela, edo itxura ez dagoela. Hau da, berak pentsatzen zituen, edo bera ideologiaren zati batzuk, edo moderatu, edo kasu honetan entzako, larria da, direz gai hori, ez? Esatea, orain lan egitearen nioa, orain txea arte esaten nuenean, gizon txuri eta, eldu edo zahar honek emakumeak jazartzen ditu, eta orain berarekin ari naiz lanean astera noa, edo, ez? Eta gainera, asiratik edo, nik dudak sortzen dizkit, ez? Poza ematen du emakume bezala, emakume bat horri izatea, baina aldi berean hori edo sionista izatea eta Israelen alde egitea edo hori guztia, daudela puntu ezkertiarrak ez direnak bat ere, eta bueno, dudatan jartzen ditu danak. Baina badakit orain ja, luze joango ginateke eta gehiago dugula, baina beste batean aritu beharko dugula, baina programa ordua.
Bai, motza geratu zaigu gaurko saioa, baina, bueno, espero dut urrengo guneak denbora gehiago izatea. Ba, gai honetan asoz gehiago garatu alizateko. Eta, bueno, beti bezala eskerrik asko, Alaitz. Eta, beti bezala urrengor arte.
Eskerrik asko zuei.
Aio.
Urren arte bai.